Men ular uchun so'rayman. Dunyo uchun emas, balki menga berganlaring uchun so'rayman. Chunki ular senikidir. Zotan meniki bo'lgan hamma seniki. Seniki esa menikidir. Shu tariqa mening ulug'vorligim ular orqali zohir bo'ladi. Assalomu alaykum, qadrli tinglovchilar. Biz hayot ekanmiz, bu dunyoda moddiyat bilan bog'liq dunyoga bog'liqmiz. Agar bu dunyoning ishlariga sho'ng'ib ketsak, ruhiy hayotimiz haqida unutib qo'yamiz. Moddiyat bilan bog'liq dunyoda biz o'zimizning xursandchiligimiz, boshqalarning fikri va talablari bilan yashaymiz. Ruhiy hayotimizga qarasak, bizning butunlay aksi ekanligini ko'ramiz. Biz Xudovandni ulug'lashni istaymiz. Biroq vaqtimiz juda tig'iz. Ofisdagi ishlarimiz kutib turmaydi. Qilinadigan ishlarni o'z vaqtida yaxshi bajarishimiz kerak.
Uyda esa yana ishlar, vazifalar, to'lov qog'ozlari, telefon qo'ng'iroqlari, xullas hech ham bo'sh vaqt topa olmaymiz. Xudoga vaqt ajratishimiz kerakligi haqida o'ylaymiz-u, ammo bu o'y o'yligicha qolib ketadi. Qilinadigan ishlarimiz ro'yxatiga qaraymiz. Juda tig'izligini ko'rib vijdonimiz Xudo oldida qiynaladi. Xudoga vaqt ajratishimiz kerakligini bilamiz-u, ammo baribir vaqt ajratmaymiz. Shunda Xudoga: "Bo'pti Xudovandim. Yakshanba kuni 3 soat, shanba kuni kechki payt 1 soat. Har chorshanba kuni kechqurunlari 15-20 minutdan vaqt ajrataman" deymiz. Shunday qilib kalendarga qalam bilan belgilab qo'yamiz. Qarang, Xudoga kundalik ishlarimizdan, tashvishlarimizdan ortgan vaqtni ajratyapmiz. Bu yomon demoqchi emasman, ammo Xudo shunday qilishimizni istarmikan?
Xudoga vaqt ajratish yaxshi. Bu maqtovga arzigulik ish, ammo biz o'zimizni o'zimiz majburlab kundalik ish tartibimizga Xudoga vaqt ajratishimiz shart emas. Shunday qilsak, Xudoni ulug'laymiz. Xudo istagan ishni qilamiz deb o'ylaymiz. Ammo Xudo bizdan uni ulug'lashimiz uchun alohida vaqt ajratishimizni istamaydi. Xudo bilan birga bo'lishni, shu vaqt davomida uni ulug'lashni ish rejamizning qaysidir burchagiga tiqishtirib qo'yishimizni xohlamaydi. U bizdan kunimizning bir qismi bo'lishni istaydi. Xudo uchun vaqt ajratmang. Xudo o'zining kuchi, sabr-toqati, muhabbati bilan kundalik hayotingizga singib ketsin. Agar shunday bo'lsa, siz butunlay boshqa odamga aylanasiz. U sizning ichingizda kechadigan o'zgarishlar evaziga ulug'vorlikni qabul qiladi. Bizning Xudoga ajratadigan sokin vaqtimiz, u bilan birga vaqt o'tkazishimiz Xudoga ulug'vorlik keltiradi. Ammo bundan ham ulug'vorroq ulug'liklar bor.
Bu Xudo uchun yashalgan hayot ulug'ligi. Xudo bizdan uni hayotimizning bir qismiga aylantirishimizni istaydi. Bu Xudoning yangi istagi emas. Xudo buni doimo xohlab kelgan. Agar muqaddas kalomga qarasak, Xudo avvaldan shuni istaganini ko'ramiz. Eshit, ey Isroil, Rabbimiz Xudovand yagona Xudovanddir. Rabbing bo'lgan Xudovandni esa butun qalbing, butun joning, butun kuching bilan sev. Bugun men sizlarga berayotgan amrlarim yuragingizga o'rnashsin. Ularni farzandlaringizga singdiring. Ular haqida o'tirganingizda ham, yurganingizda ham, yotganingizda va turganingizda ham gaplashing. Ularni xuddi belgiday bilaklaringizga va peshonangizga bog'lab qo'ying. Eshiklaringiz peshtoqiga yozib qo'ying. Xudovand bizdan shuni istaydi.